branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas na početku emisije Kosmetska kandila. Prikazivanjem dokumentarnog filma Čekajući Handkea, jednog od najnagrađivanijih srpskih reditelja Gorana Radovanovića, u Srpskoj kući u Podgorici u srijedu 28. septembra održano je filmsko veče posvećeno životu preostalog srpskog življa na Kosovu i Metohiji. Imali smo radost i blagoslov da je Goran Radovanović po dolasku u Podgoricu posjetio naš radio, poklonivši se prethodno grobu blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koga imao blagoslov da upozna kao student još 80. godina u Beogradu kao profesora Bogoslovskog fakulteta. Imamo radost i čast da je po dolasku u Podgoricu gospodin Goran Radovanović posjetio naš radio. Dobro nam došli, gospodine Radovanoviću, pomaže Bog i hvala što ste ovdje sa nama.
Bog vam pomogao i meni je veliko zadovoljstvo i čast što sam na vašem radiju.
Pa da počnemo pričom o filmu Enklava, pošto su naši slušaoci imali priliku da ga vide i na televiziji, i nisam sigurna za film Čekajući Handkea da je prikazivan u Crnoj Gori. Znači, vi u filmu Enklava kroz potresnu priču o prilikama na Kosovu i Metohiji krajnje objektivno, nepristrasnim jezikom kamere svjedočite o izazovima, prkosu i vjeri kao osloncima opstanka na stradalnoj svetoj srpskoj zemlji Kosovu i Metohiji. Kako je nastala Enklava na film?
Pa, Enklava je nastala 2013. godine, sam počeo da je snimam, ali 2011. sam počeo pišem scenariju. Zapravo, znate, posle tih velikih promjena u Srbiji, tadašnjoj Srbiji Jugoslaviji, od 5. oktobra, našli smo se jednom vakumu beznađa što se tiče Kosova. I to je kulminiralo 17. martom. I ja sam dosta traumatično doživio taj datum i to događanje i sve što se dogodilo. I onda je nekako sam osjetio tu jednu nemoć, ali ta nemoć se polako pretvarala u jednu kreativnu želju, u snagu, znate, da ne budemo malo neskom, pa da citiram apostola Pavla, ali novozavetno ta slabost i nemoć, kaže, kad smo slabi, onda smo najjači. Tako da to kako iskoristio sam prosto intuitivno nekako.
Slabi, onda smo najdraži Bogu, i to kažu.
Pa ne znam, to se čuje divno, da. I onda nekako, taj, kažem, 17. marta i taj pogrom je bio nekako taj početak te doživljaja mog Kosova kao nemoći i sebe kao čoveka u odnosu na Kosovo, identitetske nemoćnog. I onda sam prosto i video taj Handke bio na Kosovu, pa sam počeo da komuniciram sa njegovim prevodiocem Žarkom Radakovićem. Znate, malo me posramio, njegov dolazak na Kosovo, sve nas posramio, jer smo mi bili previše nekako izgubljeni i previše smo se predali toj svakodnevici političkoj koja je neprosto i negirala naše interese na Kosovu, odlagala, to taj osjećaj inferiornosti, nemoći i tako dalje. Tako da je polako mi sazrevala ta ideja, a inače sam bio samo jednom na Kosovu. Nažalost, samo jednom. 1980. godine kao student istorije umjetnosti obilazili smo sve manastiru pratnjita akademika Voje Đurića. I onda nekako taj identitetski moment, znajući šta sve imamo, znajući taj, ne samo racionalno, nego i racionalno, taj kosovski zavet koji je prosto postoje u mojoj posvesti, u nekom kolektivnom, posvesnom delu moga bića, je prosto izašao i tako ta nekako polako se ta potreba se napravi film, slagala se ta energija, išla u dobrom pravcu, napisao sam taj scenariju, daleko, 10.000 km od Srbije, i vratio sam se i onda sam tek otišao na Kosovo da tražim decu da igraju u tom filmu, tako da sam ja počeo da obilazim Kosovo pred snimanje filma, po drugi, treći, četvrti put, obišli smo svako mestašce, svaku osnovnu školu, svaki razred, praktično sam tada je upoznao Kosovo i ono što je najlepše, sve što sam napisao, 10.000 km daleko od Srbije, se potvrdilo u realnosti da je tako, da je to moguće, da je ta priča moguća i da je to moje Kosovo pisano, udaljeno od na toj udaljenosti praktično jedna živa istina. I onda smo snimali film, naravno nismo mogli da snimamo film na Kosovu, to je nemoguće bilo. Snimali smo u centralnoj Srbiji, Valjevu, istočnoj Srbiji, jer istočna Srbija baštine arhitektonski i jezički malo i po akcentu, je tako, taj baštini tu arhitekturu velike hoče, orahovca, vinarsku kulturu, rajačke pivnice, i onda smo tamo snimali albansko selo, dodali smo neku džamiju i tako da smo praktično dočarali Kosovo, kažu svi stanovnici Kosova, vrlo, vrlo, vrlo uverljivo, jer su svi ljudi sa Kosova mislili da smo snimali na Kosovu, je li tako?
Da, i ja sam mislim.
Da. Tako, eto, to je čar filma, to je ta iluzija i tako dalje, ali upravo sam ovo rekao, insistirao na ove, više puta ponovio da sam pisao 10.000 km udaljen od Srbije i Kosova, je tako? Što to ništa ne znači. Znači, ako je Kosovo u srcu, ako je zavet u srcu, ako posvest, a posvest je deo našeg bića, nam kaže i prosto nas tera i izroni je tako neočekivano, ne možemo da je kontrolišemo, onda je to prava stvar, je li tako? Identitetski čovjek je isti bez obzira gdje je udaljen. Tako da, htio da kažem, Kosovo je u srcu bilo, pa je tako, sam nadam se preneo i na film. Vi ste rekli vjerodostojno, pa ne znam koliko sam vjerodostojno, ali sam racionalno hteo neke teme, koje su naše teme identitetske, a to je pre svega ta misao ili stav da mi u istoriji kad izgubimo slobodu, mi ne želimo da izgubimo identitet. I šta radimo? Onda se pomeramo, onda se selimo. I to je naša sudbina, to su naše seobe. Tako i u ovom filmu na kraju deda sa sandukom se seli negde u Srbiju za Beograd da bude sahranjen. Znači, nama su važni identitetski naše mošti, naši mrtvi, naši grobovi, kao naš život, je li tako? Naša crkva, naša škola i naše slovo. Tako da, eto, to je bio jedan od racionalnih momenta. Drugi moment je bio jedan isto važan, da smo mi dosta grešni prema sopstvenom narodu, prema delovima sopstvenog naroda, pre svega prema narodu, mislim pre svega na Beograd, smo grešni. Kako je prihvatan narod iz Hrvatske, izbeglice, Srbi iz Hrvatske, Srbi iz Bosne, vrlo, vrlo sebično i ne baš onako punog srca i gostoljubivo. To se također osetilo i kod ljudi sa Kosova. Svi što ljudi sa Kosova imaju nekako osjećaj da njima Srbije pripada, su oni Srbije. Dakle, ljudi, Srbi iz Hrvatske su malo na distanci, imaju malu distancu prema Srbiji, ali tako imaju malo nekog poštovanja ili strahopoštovanja. Ljudi sa Kosova ne. Oni, ali i oni su doživjeli tu traumu neprihvatanja. I tako da, da se interesantne stvari dogodilo, kad smo prikazivali film, ta posljedna scena gde dete učionici, kaže odakle ste, kaže sa Kosova, kažu Šiptar. Uglavnom su, najviše su plakali ljudi iz Hrvatske, mladići koji su to doživjeli.
U Srbiji.
Ne, u Hrvatskoj je Ustaša. Ne, ovdje kad dođe, onda se odakle, odakle je to mjesto, kaže u Hrvatskoj, a Ustaša.
Ili tako. Ovo na Kosovo je Srbin u filmu, u Beogradu je
da,
Šiptar.
Šiptar, da. Tako da, i to je nešto što, naravno, tu meni su i zamerili ljudi koji dosta jednodimenzano gledaju i nacionalni identitet i ljudskost, ali eto, to je neka potvrda da to mi je strašno važno bilo da taj, prepoznamo bol, je li tako, bol našeg naroda koji je, i da smo mi naneli bol. Lako mi znamo za elementarni bol koji nam drugi prave, ali dajte da pričamo malo i o našem bolu, da mi budemo bolji, je li tako. Tako da, eto, to su neki momenti, naravno najvažniji moment je, to je taj najširi spektar da se opiše život. Život koji nije ni malo lak, život u strahu, u siromaštvu, u stalnoj nevici ideje da se nosi ta identitet, jer to je pitanje slobode, je tako, nošenje identiteta, a drugo je pitanje izdaje. Tako, u enklavi imate i policajca, u to vrijeme to je bilo vrlo aktuelno, koji radi za kosovsku policiju, jel tako, to je bilo, da. Nije bio deo, to nije bio deo sistema.
I ovom drugom koji nude da i on pređe.
Da, i onda, tako da, to su neki naši momenti, srpski moment izdaje, moment identiteta, menjanja, moment da li čovjek želi da izgubi svoju identitetsku slobodu ili ne, jel tako. Tako da, i ovaj film negde obrađivo te teme, ali tako, susreta sa sopstvenim narodom, temu izdaje, temu i temu pre svega izbeglištva, ali tako, kao nekih naših večitih seoba.
Ali uspjeli ste da prenesete tu težinu života na Kosovu, tu neizvjesnost u svom filmu?
Pa, da vam kažem, neizvjesnost jeste
taj
tenso,
strah,
da,
kroz strah, koji da, oni prolaze da. Na najobičnijem, znači, putovanju do škole, putu.
Da, da. Pa, pazite, to je vrijeme kad su deca bila razvožena oklopnim transporterima u školu, da. I uopšte sama ta činjenica da je dete u pratnji vojnika u oklopnom transporteru ide u školu je nešto što je toliko apsurdno i graniči se sa...
I to sijanje mržnje u dušama djece i sa jedne i sa druge strane.
Da, pa jeste, da vam kažem, to jeste, mislim, usuđujem se da kažem čak i protiv sebe, to malo i opšte mesto, jel tako, ja sam malo zauzeo jednu lagodniju poziciju gdje preko nevinih dečih duša, ali mislim, tu sam bio na tragu Dostojevskog i on je neke velike stvari o slobodi, o ljubavi, preko dece, jel tako, opisivo. I ovdje su deca te neke nevine žrtve i deca mogu da budu surova, deca su strašno surova, to je, imamo i u ovom slučaju, da opet, ali mi smo i hrišćani, pa imamo razumevanje za tog Albanca kome implementiramo tu ideju pokajanja koju, i to mi je zamereno, tako, mi smo čudan narod, mi kad ih...
Pa to sam htjela da vas pitam, taj kraj, da li mislite da tu stvarno može biti prijateljstva i pomirenja?
Pa ja želim da bude. Ja ne kažem da nije to dokumentarni film.
Da.
Mnogi su zamereni, rekli su, kako može Albanac da kaže ostani, čekam te, pa dete, pa ja kažem, ja želim da on kaže. Ja želim da se on pokaje, želim da ona doživi katarzu. Tako da, ovaj, nisu, mislim, nismo mi privilegovani što smo hrišćani, što patimo, niti su oni ovaj, takvi kakvi su, ovaj, što, niti je njima bolje što su oni u nekoj boljoj političkoj ili socijalnoj poziciji. Ovaj. Tako da to je moje, ja imam uvijek neki tako blagi filozofski odnos prema životu, pogotovo prema deci, kad se, kad se bavimo nekim kreativnim stvarima, tako da onda možemo svi da budemo hrišćani, možemo svi da živimo u idealnom svetu, makar umetnosti, ako ne možemo u životu, je li tako?
Tam, ne. Ali zaista je divna poruka. Ja. Pa, ali koliko je realna, eto to?
Pa, ali mi, kako vam kažem, postoji ljubavni film, postoji melodrama, je li tako, uskraćena ljubav. Ovaj. I ta uskraćena ljubav je nekako dramatičnije od ljubavi, je li tako? Pa i ovo je melodrama, neka, to je dete koje ovaj, doživilo traumu da bude dete, da postane ono što jeste, mali čovek, da se igra, uskraćeno mu je prijateljstvo, drugarstvo, okruženo je samoćom, je li tako? To dete nosi film. I onda sam ja praktično u filmu hteo da, da to dete podržim, je li tako? Da, ga, da mu dam neku, neka idealna svojstva, znači neke okolnosti da ga neko voli, da ga neko čeka, da ga neko želi, je li tako?
Da dijete ostane dijete, da ne mora da odraste preko noći.
Da, ne moramo mi da budemo ovaj, politički korektni ovaj, umetnosti, mi možemo da budemo idealisti, je li tako? I treba da budemo idealisti, je li tako? I umetnost podrazumeva neku vrstu sna, poezije, idealizma, katarze. Inače, ovaj, bi živjeli u tom jednom dokumentarnom svetu koji ni malo nije privlačan, je li tako?
U plavoj sali Srpske kuće biće prikazan film Čekajući Handkea. Rekli bi Čekajući velikog prijatelja srpskog naroda. Pa kako je nastao ovaj projekat, da nam kažete i nešto o radu na njemu?
Pa kažem, taj projekat je nastao, Handke trebao, sreli smo se u Beogradu 2014. godine. Kinoteci, on je trebao da pogleda film, nažalost, Enklavu, nije mogao, bi umoran, dolazi sa Kosova, iz Dečana, ceo dan je putao nekom malom automobilu, da su srpski zvaničnici neki iz ministarstva iskoristili tu ideju filma, Enklava, dolazi Handke, i onda su se oni priključili, ja sam bio šokiran njihovim ponašanjem, da nisu tog gospodina koji je upravo, ne znam, ostavio čak i neki novac svoj privatni dole, to znamo pouzdano, on to ne voli da se priča o tome, baš veliki novac u Velikoj Hoče i u Orahovac dva puta i od Ibzerove neke nagrade i od drugih nekih stvari, nikoga nije pitao kako ste ili da mu se zahvali za to što čini za Srbiju. On mnogo čini i mnogo, ne u materijalnom smislu naravno, nego u tom nekom medijskom smislu, je veliko ime i veliko ime i novog nemačkog filma i literature evropske i sada, eto, i svetske. I meni je bilo šokantno da nijedan ti zvaničnik nije se udostojio, nije imao pristojnost da kaže hvala što činite za naš narod. Oni su pričali o sebi, o, tako, to je bilo vrlo nepamno, su o Wendersu rekli, aha, ovdje ide projekcija Wendersa i film, on kaže, pa baš me briga, mislim, on je stvorio na kraju Wendersa tog i tako dalje. Tako da, taj jedan, vidio sam da postoji jedan težak nesporazum između državnih institucija, predstavnika države i tog čoveka. Naravno, on ne traži nikakvu zahvalnost, niti, ali je red da prepoznamo mi to, ne, neko ko je dobar, da nam da se zahvalimo, dobro, dobro da vratimo, ili da makar prepoznamo. I onda sam ja imao tu neku unutrašnju potrebu, stvarno sam bio nekako malo i kivan na to ponašanje, to je bilo vrlo ružno veče. I ovaj, onda smo ostali u kontaktu nekom, preko opet Žarka Radaković, je njegov prevodioca Handkea na srpski jezik, i nekako sam ja imao potrebu da posetim Šihoču i ovaj, bio sam se u društvu Dušana Milića, da mu pokažem malo Kosovo, on je pravio film Mrak o Kosovo igrani. I onda sam tad shvatio da tragovi Handke su veliki i
željeli ste da mu se odužite.
I teo se da se odužite, da. I onda sam napravio taj film i onda smo ga, on ga je video i on ga je, to znam, baš ga je zavoleo i dopao mu se i on je veliki čovjek koji sam reditelj, napravio tri filma igrana, kao reditelj, ne samo kao scenarista. Znači on zna šta je film. I onda smo se sreli na kratko kod Kusturice u Andrić gradu i onda smo na kratko se prepoznali, ali je suština da on došao pre par mjeseci u Beograd. Sreli smo se, ja sam u išli smo mojim kolima do Morave i ja sam mu se zahvalio. I on je vrlo ozbiljno prihvatio tu zahvalnost. Ovaj film je on je dokumentan, ali nekako je na tragu te neke poetskog, je li tako, pošto je reč pre svega o Kosovu, enklavi, ali je reč i o velikom pisu, onda sam ja pokušao da jednim observacionim postupkom unesem malo poezije u taj život koji nije ni malo lak, u tu svakodnevnicu. I onda smo strukturirali film četirigodišnje dobe. Znači, film je slikan u četiri faze. Znači, jesen, kad smo čuli da je Handke dobio Nobelovu nagradu, i zapravo film je rezonanca Handkea kao velikog pisa, Nobelovca, proglašenog Nobelovca, je li tako, na naš narod koji živi u Velikoj Hoči, Orahovcu. I onda smo pratili vinara, nekoliko likova, vinara, lekara, onda smo pratili sveštenika, jednu baku divnu, i sve te neke elementarne institucije, to je škola, crkva, ima je 13 crkva u Velikoj Hoči, ali mi smo se fokusirali na onu najlepšu, na ulasku u Veliku Hoču, to je crkva Svetog Jovana, to je Metoh manastira Dečani, onako bela je kao kikladska grčka crkva, predivna crkva, jednovorna mala crkvica, zapravo to je manastir, je li tako? I tu se nekako, pratili smo ta neka ključna arhetipska mesta, to je, na primjer, trg, crkva, škola, prodavnica, kroz četirigodišnje dome, da su neke te pomenute likove, još neke, decu, je li tako? I onda je došlo do nevjerojatnih tih transformacija koje su vodile ka jednome, a to je totalna izolacija i taj tragična spremnost našeg naroda da živi do kraja tu izolaciju i da herojski iznosi svoj identitet. Tako da je film neminovno išao ka toj poetskoj, ka nekom apsurdu, i otud ide ta mala igra čekajući Handke, ali tako, kao Godoa nekog, ali pre svega Handke, ali tako, kao pisac, pa onda Godo, kao, ostali smo malo u naslovu to nekoj sferi literature, i film je ušao te jedan apsurd, drama, srpski narod kao Siziv kojim gura to bure vina staro 800 godine, ali tako, bure identiteta, Sizifovski, bukvalno imamo tog vinara koji neprekidno gura svoje bure ovoj ulicama Hoče, sa idejom da taj vinar i podigne jednu malu ploču, spomen plaketu na svojoj kući vinari gde Handke i boravi. I onda je ceo film o pravljenju te plakete, znači kroz četirigodišnje dobra, dato je kroz 8 razgovora telefonski sa da ne otkriva mnogo za ljude koji će možda poželiti da vide film. On se davao po Srbiji malo u bioskopima, bit će i na televiziji. Evo, ali večeras je velika radost da, eto, otvaramo filmski program Srpske kuće u Podgorici. Nadam se da će da ove dođe. Nije depresivan film, nije, kako kažem, težak, nije mračan, ali je dat u nekim melanholičnim tonovima, gotovo mediteranskim, jer, znate, Velika Hoča je jedino srpsko mesto koje je najurbanije. Znači, to je mesto koje ima 13 crkava, to je nevjerojatno. Koje je svo popločeno, ima ovaj, kako kažem, popločene ulice. To nema ni jedno mesto u Srbiji. Ja, tako. Tako da, i naravno, sve te crkve su živući, ali tako, odvija se liturgija od crkve Svetog Stefana, koja je glavna u smislu...
Onda manastir Svetih Vrača.
Da, pa tu je, je Svetana, ne znam, Sveti Ilija, Sveti Luka, predivne crkve. I Sveti Jovan, predivni, koji smo pomenuli. Pa, ovaj, tako da, 13 crkava i kažu još dosta, isto toliko crkvišta, tako da je to možda najvibrantnije duhovno mesto u Srbiji, koje je puno vrednih ljudi, nije lak život u enklavi, puno ima depresije, prazno hoda, vrćenje u krug i tako dalje, ali znate, sve kad imate vi crkvu i kad imate manastir Dečane, znate, onda je sve drugačije.
Pećka Patrijaršija.
A Pećka, ja sam imao privilegiju, samo da vam kažem, ta privilegija koje sam stvarno zahvala mojim domaćinima, to je Srđanu Petroviću, vinaru, koji i participira u filmu, oni sa svojim sinom i ocem na preobraženje pre dve godine otišao u Pećku Patrijaršiju da odnese grožđe na sveštenje. I kažem, kako to? Pa kaže, mi tako stalno radimo. Znači, 800 godina Srbi nose grožđe na sveštenje. Ja sam bio sa njima na preobraženje u Pećku Patrijaršiju. Te pre dve godine. Da. I to je bio veliki doživljaj. Znate, to je, iza njih stoji 800 godina nošenje grožđe na osveštenje, na preobraženje Pećku Patrijaršije. Tako da, koliko ja poznajem narod, dosta sam snimao po celoj bivšoj Jugoslaviji, nekako Srbi sa Kosova su najbliži crkvi u smislu, ne da se, i ne postavlja se to pitanje. Znate, vidite prelepu ženu koja je divno moderno obučena, ali ona je sa svojom bebom prva na liturgiji. Tako, vi tamo mislite taj neki modernizam. Ne, tamo nekako sve ide u crkvu, čini mi se da znate, Pećke Patrijaše i Dečani, oni drže Metohiju. Znate, da se oni ukinu, ne bi bilo Metohije. Centralno Kosovo drži Gračanica, ovamo drži naši Larion i Draganac drži Pomoravlje, a Banjska drži Sever. Znači, tako da su tu neki... I to je lako, to je proverljivo, to je fizički proverljivo. Ljudi odlaze tamo na liturgije svakodnevno, nedeljno. Monasi, igumani znaju svako imena dece, socijalne pozicije, daju novac, pomažu. To je dosta onako za naše pojmove ovde nevjerojatno dobro organizovana sredina u smislu infrastrukture duhovne. I tako, znači, ova moja premisa da je naš narod najvezaniji nekako integralno, to se ne postavlja pitanje vezanosti. Ili, to je prosto, oni žive sa manastirima i crkvama otkad su sagrađene, jel tako, i njihovi preci, tako da je to neupitno. A mi malo ovamo, Moravci smo, malo imamo tog paganstva, malo više, tako, Valjevo je jak hrišćanska regija u Srbiji, a tako. Kako kažem, prosto mi imamo na Kosovu te ljude koji su primer tog života koji je neupitan u smislu duhovnosti.
Vratit ćemo se mi na priču o Kosovu, da vas pitamo još, ovo je večeras premijera Čekajući Handkea u Crnoj Gori, je li tako?
Ja mislim da je on prikazan u bioskopu, Herceg Novom. Ja sam ga prikazao u Budvu, sam ga prikazao. Ove, i došli su divni monasi sa, to je ovako divna projekcija bila. To je bilo pre nego što sam krenuo da snimam ovaj igrani film o bombardovanju.
Iz manastira Stanjević, pretpostavljam.
Molim?
Monasi iz manastira Stanjević.
Ne, nego baš su došli iz ovog velike svetinja, ovog iz Ostroga.
Da.
Da. I onako, bilo mi onako neobično moderna, nisam bio dugo, preko 25 godina nisam bio u Budvi koji se dosta promijenila kao neki Monte Carlo. Divna projekcija u divnom bioskopu i ono unutra puno monaha, puno ljudi sa Kosova koji žive u Crnoj Gori i bilo je dosta suza, bilo je vrlo emotivna projekcija onako. Ove, i lepo su to organizovali Bata ove, Carević, predsjednik opštine Budva tada. Stvarno je onako, sam osjetio to neko prijateljstvo i duhovno i bliskosti, a pre toga smo bili u Trebinju, tako da je taj, a sad smo prvi put u, i mislim da je važno, budemo u Podgorici i da, ja sam gostao pre dve godine, posle opet 25 godina sa filmom Slučaj Makavejeva, ali znate, to je jedan film o, filmofilski film on jednog od naših najvećih autora i to je prikazano ovde na festivalu. Ja sam prvi put bio u hramu, u Sabornom hramu u Podgorici. I ovaj, tako da imam lepo iskustva. I najlepše, znate šta mi se najlepše dogodilo, to gde god sam, Podgorica se malo promenila, nisam ja baš ovako prepoznao, kod god sam zaustavio, ljudi prepoznaši moj beogradski akcenat su bili izuzetno ljubazni. Čak sam osjećao za stepen više nego što bi trebali da budu. Tako da imam lepe susrete sa našim narodom spontano preko mojih filmova. Tako.
Osmetska kandila.
Poštovani slušalci, imamo radost da razgovaramo sa gospodinom Goranom Radovanovićem, rediteljem između ostalih i filmova Čekajući Handkea i Enklava. Razgovaramo o filmovima, razgovarali smo o filmovima Enklava i Čekajući Handkea. Gospodine Radovanoviću, da vas zamolimo da sa nama podijelite i neke sopstvene utiske i doživljaje tokom boravka u Metohiji i na Kosovu, o vašim iskustvima tokom snimanja ovih filmova koje ste posvetili upravo to istini o stradalništvu kosovskih Srba, da nam pričate malo onome što nije moglo da se prikaže filmskim jezikom, a što bi mogli da nam...
Pa da vam kažem, ja sam sticajem okolnosti tražeći decu za uloge u filmu Enklava posjetio svako mesto na Kosovu gdje žive Srbi, znači svaki ćošak, svaku školicu osnovnu, bukvalno, tako i u Pomoravlju, u Metohiji na severu i u centralnom Kosovu, sve ona sela oko Gračanice. I znate, ono što je divno, to je jedna velika novost. Sva ta deca, rijetko sam naišao na dete koje živi samo u porodici. Minimum rijetko, ne znam da je jedno ili dvoje dece. Znači. Obično je to bilo više dece, dvoje, troje, ali najredovnija je bila situacija da imaju troje, četvero, petero braća i sestara. I to je onako...
Bogu hvala.
Bogu hvala, to je onako šokantno meni bilo. Međutim, to se događalo od osnovne škole do osnovne škole. Znate, u tom intervju uvijek pitam decu, imaš brata, sestru, imam troje braće, dve sestre. Mislim, to je često doživljaj. Tako da, evo, kod mene su glumili ovaj dečak Filip, on imao tri brata, on je iz Štrbca, odnosno sela Sevce ko Štrbca. Ovaj gore je iz, sad je postao i glumac, poznati kako se zove, što je igrao ulogu Baškima, on je brata i sestru. Onda i dva dečaka, jedan iz Livađa, njih je šestero, a ovaj drugi tamo iz nekog sela kod na Šar planini 12. Znači, kako kažem, Denis Murić se zove, naravno, ovaj poznati glumac koji je sada dobio i nagradu u Nišu. To je, na primjer, nešto što je govori o nekoj nerešenosti samo našeg naroda ostalo, nego nekoj vitalnosti, jel tako? To, znači, imati decu, petoro, šestoro deci u tim okolnostima je izraz ipak jedne odlučnosti, slobode i neke ozbiljne nade. Jel tako? To je meni onaj supstrat, suština što sam vidio na Kosovu i što želim da podelim sa vam. E sada kad sam obilazio sa filmom, mi smo obilazili sve enklave, prikazivali smo film, negde bilo teško, Goraždevcu naročito, vrlo teška sredina, mislim, vrlo težak život, je li tako? Ta izolovanost je strašna tamo. I onda i dalje je, vidite, jednu gomilu dece koja graju, čujete i tako dalje. To je nešto što je divno. E sa druge strane, kad radite i živite u enklavi, kao što sam ja u Velikoj Hoče, koja je vrlo specifična i koju sam dobro upoznao i gotovo sve ljude koji žive u njoj, onda vi osjetite dužim boravkom tu jednu blagu depresiju, taj izolacionizam, tu neku, to osjećanje nekog apsurda, nemoći, nekog stradanja, nekog potisnutog bola, nekog nerazumevanja, znate, to sve nosi enklava i nosi tu jednu vrstu jedne egzistencijalne tuposti. Ljudi, pošto im se ne nudi šansa u smislu rada, života, nego oni su svi na nekim donacijama. Znate, to je život na donaciji. Tamo se, znate, ovaj vinar koji radi, predivan vinar, predivno vino pravi. On ne može da ga izveze legalnim putem. To je šverc, znate. On iznosi vino na čude načine do Srbije, ali tako. Znači, uglavnom ljudi žive od donacija. Znači, čovjek kad živi od donacija, on negde je i ponižen. Znate, kad čovjeku ne date mogućnost da radi, ja tako, nisam ja nikakav marksista, ali sigurno radi jedan deo ovaj ozbiljnog, kako kažem, etabliranja i razvitka ljudske ličnosti, ali tako, samopotvrđivanja. Toga nema, znate. E, to je nešto što sam primijetio, da je bolno, ta statičnost, blaga depresija, jedan apsurd života, ponavljanje, repeticija, sve isto, osjećaj da se ljudi vrte u krugu. Znate, to je enklava, to su te radikalne enklave, u radikalnom smislu totalne izolacije. To je Goraždevac, to je Velika Hoča i Orahovac. Orahovac je vrlo specifičan zato što je on tom na kupi tog brda žive Srbi, dole su Albanci, tako da je on negdje izložen i tom nekom stalno pritisku. Velika Hoča ima tu jednu poziciju da je izolovana, da oko nje nema neprijateljskog življa, je li tako? Jedno susedno selo odakle odjekuje povremeno glas Hođe sa minarete, udaljeno 2-3 kilometra, zočište udaljeno 4-5 kilometra, tako da one, ali to su te najsurovije enklave. Znači, Štrbce nije enklava, Štrbce je mesto veliko i koji ima i selo, i Gotovuš ima dosta tih sela, ali su enklave i oko centralnog, oko Gračanice, Donja Gušterica, Liplja, mislim. Ali one su nekako infrastrukturno povezane, isprepletane sa putevima i sa Prištinom, tako da one nisu, i sad nekim albanskim selima, nisu, one nose tu tragiku izolacionizma, što je, na primjer, najtipičnije za metohijske enklave kao što je Goraždevac. Tako da, negde istina između te neke vitalnosti, te želje za opstankom, jakog identiteta, jakih korena, i sa tom jednom depresijom koja se miješa, naravno, sa idejom, znate, to moramo da kažemo, naš narod ostaje, ima i svoj rezervni položaj, ima neka imanja u centralnoj Srbiji, jer ono što su oni doživjeli, te priče koje sam se ja naslušao i tokom rata i 2004. godine, ljudi to ne žele da mi se ponove, ali tako to je. Tako da, znate, to je narod koji je, iskreno da kažem, na čekanju, ali je narod koji je redovno na liturgiji, tako da je sve to vibrantno tamo, teško je, ali u isto vrijeme je i predivno, i kažem, to jeste život, i to je negde, i to je, da, i to je što mislim da je važno da ljudi znaju, da je strašno važno posjećivati ih. E, to je suština, jer oni, kad ljudi dolaze,
da
niko dolazi da brine o njim, da ih voli, da komunicira s njima, to je druga priča. Često mi njih dovedemo, tu decu u Beograd, na stadion Crvene zvezde, Zološki vrt, parlament, ali to je cirkus, to nije to. Znači, nije važno, ili u goste tamo, ne, važno mi da dođemo kod njih, znate, nije važno njih da povedemo, da ih prikazujemo tako kao specifična bića koja nosi neku tragiku i tako. Ne, važno da mi dolazimo kod njih i da obostranu postavimo neke odnose koji su ravnopravni. A oni imaju što da ponude, tu su naše svetinje, tu je taj, što bi rekli, verski turizam, ali stvarno se oni mnogo lepo osjećaju kad dođe naš 300 ljudi dođe u Veliku Hoču, jer je došlo uz očište, i onda provedu dan, dva i u Velikoj Hoči. Tako da je to nešto što im daje snagu, i na kraju to je neka identitetska komunikacija koja je važna, jer jednostavno, htjeli to da priznamo ili ne, mi smo narod koji pristaje na geto. Mi ne želimo da se mešamo kad osetimo da nam je ugrožen identitet. Mi se povlačimo, jel tako, i ili ne daj Bože selimo, jel tako. Tako da važno je da smo prisutni na Kosovu i Metohiji.
Za vas lično, šta znači Kosovo i Metohija, Kosovski zavjet? Koliko ste tamo pronašli sebe i u divnoj umjetnosti koju stvarate, a i u duhovnosti?
Pa da vam kažem, Kosovo su pre svega za mene manastiri, tako sam ja doživio prvi put kad sam bio na Kosovu, predivni manastir.
Kad je to bilo?
Pa to je bilo 1980. godine, kad sam bio student istorije umjetnosti na Filozofskom fakultetu, imali smo predivnog vodiča, akademika srpskog, jednog od najvećih autoriteta za srednji vek, Vojislava Đurića. To je vreme komunizma, se ne lažemo, to je bilo, retko su odlazili ljudi na Kosovo, retko. To je, Kosovo je bilo daleko, 10 sati se putovalo do Prištine. I onda smo posetili sve manastire, tako i dobili smo jedan onako i, kako vam kažem, jedan pravi doživljaj gotovo na naučnoj osnovi tog našeg akademika čuvenog Đurića. Ali s druge strane sam ja nešto doživeo vrlo potresno. Naime, ispred Dečanske kapije, mi ovako mladi sa Beograda, studenti, onako neobavezni, puni hormona ili mladosti, ali tako, obilazimo to i vraćamo se iz manastira Dečana, iz crkve, ulazimo u autobus ispred i vidimo čovjeka koji vidi naše beogradsku registraciju, starac, jedan i klekni, padni, kaže, jao deco, zulum nam prave. I sad mi gledamo neko kao da je urodiv, kao da je lud i tako dalje. Ne shvatujući da on realno, on je čovjek iz Dečana, tu koji je ovako leglo albanskog nacionalizma, čovjek je vidio beogradsku registraciju i pokušao da uspostavi kontakt sa nama, a mi smo ga onako odbacili, mladi, doživjeli smo njegovu traumu i bol kao ludost. I to je ta slika meni ostala kao neka slika koja me stalno vodila ka nekoj ideji pokajanja. Taj starac mi i njegov bol i patnja i naše neprihvatanje njega mi je ostao kao neki odnos Srbije prema Kosovu, te komunističke Srbije koja pre svega nisu stizali informacije sa Kosova, Kosovo je bilo infrastrukturno daleko, loši putevi, sve je bilo u toj nekoj zavijeno tom politikom totalitarnom i jednostavno, a naravno za narod spomenici su bili kao neki deo nekog folklora, kao neka etno situacija. Tako da, ja tada nisam bio hrišćanin, jel tako, i te kasnije u nekoj, posle 2000. godine kad sam se krstio, ja i moja porodica, nekako je Kosovo i ti manastiri su počeli meni da znače puno, ne na estetskom nivou, nego na tom nekom suštinskom, na tom ontološkom nivou. Jednostavno, to su velike svetinje. Svetinje čine pre svega ktitori, koji njih duh ktitora je vreme, tako dah je život je u manastiru ktitora. Ktitori su sveci, svi su ktitori sveci, osim cara Dušana dole, tih velikih manastira, pre svega kralj Milutin, čije sam Bogu hvala mošti ocelivao pre 10 dana, bio sam u Sofiji na proputovanju, da, to je divno, tako vidjeti srpsko kraj u Sofiji, u Crkvi Svete Nedelje, tako veličanstvo. Tako da, moj susret sa Kosovom je praktično bio neki moj put, moje individuacije ili oboženja, to samo spoznaje i sama ta činjenica koju ovako ispovedno iznosim, da sam se krstio u nekim zrelim godinama, da ne kažem poznim godinama, da nije pozno za krštenje, govori o nekoj tragici našeg naroda, je li tako, da smo živjeli taj jedan ateistički život, ali prinudno, nismo tom svojom voljom. Drugo je kad je danas čovjek ateista svojom voljom, a drugo je onda kad je marksizam bio jedini pogled, obavezni pogled na svet i kada su ljudi stradali zbog svog vezanosti za tradiciju i prošlost i ideju srpstva koji je bio negde duboko utemeljen i u sopstvenoj veri pravoslavne. Dakle, ten dinamički odnos sa Kosovom, je li tako? I onda je došlo taj Handke, došlo je za 2000. godina, strahovi, to što smo pričali, kako je ta jedna nemoć ušla u naš narod, raslabljenost, nezainteres, depresija. Kosovo je prosto, pre svega u javnom diskursu predstavljeno kao jedan veliki teret, politički teret, socijalni teret. Tako su izjašnjavali većina političara. I onda sam video tog divnog čovjeka koga sam znao iz nekih nemačkih krugova, ja sam studirao u Nemačkoj kasnih 70-ih, nekih reditelja, Peter Lilienthal ili Edgar Reitz ili moj prijatelj Reinhard Hauff, koji su, to sam sa Handkeom, i on je znao te ljude. I nekako taj čovjek, ja vidim tog čovjeka sa svojom ženom, divnom gospođom, francuskom lepoticom, tamo vitla po velikoj hoči, u nekom kontejneru pije rakiju, ne rakiju, pije belo vino, da, a ovi su pili rakiju, u tom kontejneru koji je zvao Rambuje, koji postoji u ovom filmu. I onda ta slika me posramila, da neki, a te čovjek nije došao se slika tamo, on to odlazi inkognito i pomaže inkognito. I onda on me posramio, tako, postideo me kao jednog srpskog umetnika koji tako živi u nekom strahu, beznađu, pravi izraz, prema sobstvenom identitetu, koji se određuje prema Kosovu osnovu nekog trenutne političke situacije, a ne prema duhovno, je li tako? I onda tako putem filma, odlazak dole, onda sam nekako postao, ljudi misle sa Kosova sam ja sa Kosova. Eto, to mi je najveći kompliment.
Svi smo sa Kosova.
Da, ali oni misle zato što, mislim, naravno smo svi sa Kosova u duhovnom smislu, sigurno, ali oni misle na osnovu toga što sam ja kao autor spoznao i prepoznao njihove probleme, smatruje to samo neko komu živi taj život ili poznaje taj život, može da to prezentuje na filmu. Tako da stvarno odista misle da ja imam neko kosovsko poreklo u smislu fizički, da sam roditelj odande, ne, ja, moji su roditelji iz okoline Valjeva, Ljig, Lazarevac, jel tako, ali što bi rekao ste, svi smo sa Kosova. Da.
Rekao ste prije snimanja ovog našeg razgovora da ste, pomenuste fakultet istorije umjetnosti, da ste na Filozofskom fakultetu u Beogradu upoznali našeg mitropolita Amfilohija. Nemjerljiv je njegov značaj o Kosovu i ne možemo nekako odvojeno da ih pominjemo.
Pa ja sam, da, nisam ga upoznao Filozofskom, nego jedna grupa studenta sa Filozofskom, to je bilo 70, evo odmah da vam kažem, 7, 8, 9 godina, grupa studenta čiste filozofije, kako smo da govorili, se prva krstila i među njima je Petar Kulić, koji je sada sveštenik Metohije Sinajske crkve u Atini, crkve Svete Varvare. Drugi je Miša Pralica, sin jednog policajca, milicajca iz Prijedora tadašnjeg. Živi u Parizu sada, studirao je na Svetom Sergiju. Tu je Vladan Perišić, koji je, mislim da je sada u Dubrovniku sveštenik. Još nekolicina, oni su se prvi krstili kod profesora Branka Pavlovića. Čak su se Branko Pavlović, to je čuveni profesor filozofije, veliki, veliki profesor, se krstio u poznim godinu pred smrt, zahvaljujući studenti. A studenti su ovi pomenuti, mi smo bili mlađi 2-3 godine, oni su odlazili u manastir
Navedenje,
Navedenje, da. I tada je bila i Divna Ljubović, devojčica mlada i tako dalje. I odlazili su, sećam se, otišli su do Lelića da se sretnu sa Avom Justinom, ocem. I monahinje su rekle da je, ih pozdravlja, blagose, da je bolesna, ne može da ih primi, i on brzo se upokoju. Tako da je to jedna grupa studenata koje gotovo onako sa jednim žarom mladosti, su prepametni ljudi bili, prevodili.
Da li je među njima bio i otac Luka Anić?
Luka Anić je moj školski drug.
Je li tako?
Da, Luka Anić je moj školski drug, 2 godine mlađi od mene, sa istorije umetnosti. Posle ću vam pričati o njemu. Tako da sam ja sreo jedne večeri moj mlađi, moj životni prijatelj, brat, mlađi brat Petra Kulića, sveštenika Sinajske crkve u Atini, Metoha, tako u Atini, me odveo kod, u Patrijaršiju i onda sam prvi put video Amfilohija, naše profesora, to je bio profesor, i on mi je, on je, on, kada se video, pošto mi je rekao latinsku kompoziciju, slično, slično se raduje. To sam upamtio, da. I onda sam ja, još imam jedan malo vezan za njega, jednu anegdoticu, ali istinitu priču. Moj drugar, taj Irine Kulić, brat Petra Kulića, je studirao, pisao, kad završio istoriju, onda sam upisao teologiju. I onda je, onda, a ja sam već tada se počeo baviti filmom, filmskom kritikom, i onda sam ja u borbi imao mogućnost da napišem jedan, na dvije strane, bio je velika tada, kako se to kaže, nije, pa i afera koje slikavanje Voždovačke crkve, gde je Minić od Mačve slikao, pa je uneo neki realizam, neke ono, neprikladne sadržaje i tako da. I onda sam ja probao sa nekim malim mojim teološkim znanjima, odnosno više znanjem ikonografije i ikonologije, da ja napišem da tu članak o tom i da na neki način zauzmem stav. Ja sam naravno zauzeo stav koji je bio stav crkve. I onda se sećam, eto, to je anegdota, da je Amfilohije, da je profesor tada, on je, ne znam da li je bio episkop tada, mislim da čak nije ni bio episkop, ne.
Jeromonah,
da. I on je rekao, Irineju, evo ti novac, ide kupi borbu, čuo sam da nas komunisti hvale. A to je bio taj članak, ja sam imao mogućnost da, naravno, ja nikad nisam bio niti blizak, kamoli član komunističke partije. Ali sam imao mogućnost, da je pokojni urednik Dragan Belić je bio širok, pa mi je dao ove dve strane da napišem na tu temu. Eto, tako je. A Uroš Anić je moj školski drug koji je bio mlađi od mene 2 godine i mi smo divne susrete, zajedno smo proveli jedno 2 nedelje kao studenti u manastiru Krušedol na jednoj radnoj ekskurziji i onda smo se tu svađali, studentske svađe, duhovne, o renesansi, rock'n'rollu, on je voleo, on je imao jednu divnu frizuru i onda je rekao meni u jednom žaru, možda hoću da ličim na Đorđona. Znate, ti Uroš Anić je 20-godišnjak, to vjerojatno nema veze sa njegovom, niti vjerojatno ima neku kontinuitet, ali ja prosto hoću da kažem i vašim slušalcima, koliko je to jedan mladi, urbani čovjek, pun srca, pun neke strasti, istine i da izgore za istinu. I onda ja sam diplomirao na tom fakultetu. Jedno sam bio kod njega i njegove divne sestre Ane.
Jelene,
da, divna Jelena. U tom soliteru kod njih u stanu na Palilovskoj pijaci i sad pazite šta se dogodilo. I on je bio predviđen bude asistent i nestade Uroš. A sad se ja otišao već na film, je li tako? On je nestao iz mog videokruga i čuo sam, kaže, otišao je kod Amfilohija. To su te neke priče van crkvenih krugova, tako, kao.
Prvo je, kako on govorio, bio vikend iskušenik u manastiru Hajdučica.
Ne znam to.
Manastir Hajdučica u Banatskoj eparhiji, mitropolit, dok je bio banatski vladika. I posle je za njim došao na cijel.
E sad, pazite sad ovo. Znači, moj drugar Uroš Anić, divan dečak, divan prijatelj, divan student, ono, sve najbolje u njemu. Čuo sam da je otišao u... Ja sam uvijek bio blizak, pipao sam tu, ali uvek racionalno mozgom nekako crkvi nikako da osetim tu veru napravio, ali sam bio blizak, uvijek sam i preko mojih prijatelja Kulića, tu sam u negdje na, u predvorju u Vere, ali tako, u porti uvijek, nikad u crkvi. I sada kad sam se krstio, a krstio sam se opet u Atini kod, kod mojih prijatelja, tako, nekako sam tu imao povjerenje, jer oni su isto imali tu teško komunističko vreme, komunističke porodične prošlosti i nasljeđa. I sad ja dolazim, došao sam u to vavedenje, na jednu nedeljnu liturgiju, najstandardniju. I dogodi se, neću da kažem čudo, to je ovako malo previše, ali je susret neobičan. Vidim da su se neke žene ustalasale tu, pa kaže, a tamo je neki monah iz Svete Gore. Kako je monah iz Svete Gore? Kada ono, tamo je bio otac Serafim, koji je moj, generacija moje iz gimnazije. Otac Serafim je Špika Frane, prvi Hrvat zamonašen u, u Hilandaru na Svetoj Gori, ali tako. Ja njega nisam isto video, on je studirao filozofiju, bili smo bliski u gimnaziju, onako kao intelektualno neke. Na to ono vreme su bili kružoceli, ljudi su se prepoznavali putem nekog interesovanja racionalnog, jel tako, za literaturu, filozofiju i tako dalje. To je bio neki sastavni deo nekog neke mladosti ozbiljne, ali tako neko kritičko
mišljenje. Pojedini su nestajali.
Ovo je starija, ovo je moja generacija i on je, završio filozofiju Špika Frane i otišao je u monahe.
U Hilandar.
Hilandar. On je sada u Kakovu. I njega nisam video isto 25 godina. I sada ja dolazim u crkvu i vidim te ustalasene žene, kaže, evo, to je monah iz Svetog. Ko je monah iz Svetog? Ja prepoznam svog školskog druga. O, kaže, Gorane, zdravo, sad ja njemu poljubim ruku, nemam ja problem, sve u redu. Ali nije kraj. Kaže, ima još su, tu je, kaže, iguman Cetinskog manastira. Rekao, tako, a, rekao, dobro, da sačekam ja do kraja. I čeka, završila se liturgija. I ja sam u crkvi, neke tetke tamo stojaš da, da se susretnu sa, sa igumanom Cetinskog manastira. Izlazi iz carskih dveri Uroš, posle, verujte, posle, eto, ako je to bila, ne znam, 2006. 7. godina, nismo se videli, pa jedno, više od 10 godina se nismo sreli. I on, onako, i kad bi došao, samo je ugledao, ali kao da se nizna, Goranče, Goranče, ništa se nisi promenio. Eto to, i onda smo otišli da popijemo kafu i ratluku u ovaj u manastirskoj ovaj toj gostoprimnici, tako ovaj, i da, i onda sam bio na Kosovu kad sam čuo da se upokojio kolega sa filma Milan Bulatović, ovaj veran čovjek, divan čovjek, pomoćnik režije Bule, mi je javio tu tužnu vest, ja sam bio na Kosovu.
10 godina februara.
Da.
Će biti.
U februaru to pretpostavlja da je bila 2013. Da. Ta sam išao da, na Kosovo da tražim decu. Tražim decu, bio sam jedno, kod neke direktorke škole i dobio sam tu tužnu vest. Tako da, kako kažem, divan glumac Cile Ilićine, je veliki prijatelj bio sa njim, Cile Ilić, ja stalno, ja sedimo, često pijemo kafe i onda kod njega ima velika fotografija našeg dragog Uroša i on, i nek sam saznao koliko je on bio veliki duhovnik preko Cileta, ovaj, koliko je puno pomogao, spovedao se kod njega. Došao je tako s ulice u Cetinski manastir, nenajavljen, sa mukom nekom. I, tako da, ovaj, što bi rekli, čudni su putevi gospodnje, da ne bude opet opšte mesto, ali eto, sad ja pričam o Urošu, pominjete njegovu sestru Jelenu, to je neka moja prošlost, mladost, i sad prikazujem u Podgorici, ovaj, ovdje smo ispod hrama, Podgorici, idemo u Srpsku kuću, prikažemo film o Handke i Kosovu, mislim, i pominjemo blaženo počevšeg mitropolita i divnog našeg Uroša. Tako.
Hvala vam na ovom sjećanju. Otac Luka je zaista čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u dušama svih nas ovdje, koji smo ga poznavali u Crnoj Gori. Da nam kažete za kraj razgovora nešto i o svom stvaralaštvu. Šta ste sve ostavili iza sebe u svojoj bogatoj umjetničkoj karijeri i šta planirate?
Pa nemojte, nisam toliko
za retrospektivu.
Šalim se, ali znate, u pravu ste, sad čovjek negdje u nekim godinu, ja sad imam 65 godina, negdje ta, ne, valjda ta zrelost, da ne kažem, i neke godine koje se zovu i starost možda, čovjek vrši, hteo ili ne, neku rekapitulaciju, neko sažimanje. I onda ja bih, ono, vidim da sam odmah odbacio, sam debitovao za vreme komunizma u toj našoj nesrećnoj državi sa filmom Oktoberfest i pobegao sam, naježio sam se od zvanične državne kinematografije, nisam osjetio radost stvaralaštva. To je bio jedan glomazni mehanizam. I onda sam pobegao tu neku dokumentaristiku gdje sam mogao kao slikar da kontrolišem situaciju. Onda nekako išle i život je išao terome na tu vodenicu. Siromaštvo, ratovi, inflacija, 90. Milošević, nemiri, tektonski poremeći. Nekako sam ja pratio tu neku, to je takozvana moja sociološka faza, sociološka, politička do 2003. godine, onda sam, kako se to promijenilo, napravim film čudesan, film u smislu, nikad više takav film ne mogu napraviti, inspirisan tim oglasima pornografskim u novinama. Ste vidjeli da jedno društvo javno tone u pornografiju, po svim šavovima. Sam ja napravim film koji je zvao Casting, gdje je bio glavna postavka da se traže od uloge devojke i muškarca za spot u ženskim čarapama. I onda sam ja stavio lažan naziv Eurolook, a slogan je bio ekonomski lepšim korakom u Europu. Pa to je bilo 2001. godine. I nažalost, sve sam predvidio. I taj odnos prema Europi, taj ironičan, je li tako? Eurolook, lepšim korakom u Europu, gdje mi metaforički, a i realno prodajemo se, identitetski, materijalno, ta tranzicija koja je uništila privredu, uništila slojeve društva. Zabeležili smo bilo prve pobune, štrajkove u toj takozvanoj demokratskoj tranzicijonoj Srbiji kod Đinđića. Zabirao sam, uglavnom, taj osjećaj da država tone u pornografiju, da tone, da one u jedan reality show. Znate, sve je, tako da je postavljen film, sve je bilo reality. To sam radio. I onda sam stao, posjetio sam moju tetku na selu i vidio sam da ona umire, ali ne vidio sam da umire i selom, srpsko selo. Dobro. Pa sam napravio film sve o mojoj tetki ili pileći izbori o smrti sela. Od moje tetke koja uči tehnologiju mobilnog telefona, jer unuku uvali mobilni telefon jer nema vremena da je posjeti, ona se živi sama i umire. Kad nauči da da ovlada mobilnim telefonom, ona umire. Znate, to je, a sve se događa na pozadini izbora i kažemo sa sloganom budućnost odmah. Mislim, to su neke stvari. Onda sam bio na Kubi, sam živio na Kubi, predavao filmsku režiju u jednom poznatoj međunarodnoj školi, pa sam tamo ostavio film. Kažu Kubanci da je to jedini film koji je napravio stranac, a da ga Kubanci vole. To mi je onako veliki kompliment. Ne voli ni Wendersa, ni Anje Svardu. Smatraju su svi ogrebali malo u to neko lebičarenje i od tog Kastra i to, ali nekako moj film vole. Taj film se zove Uz Fidela do kraja, con Fidel passe lo che passe. Pa šta sam radio? Radio sam film Hitna pomoć o kraju nečega što zove totalitarizam i nečega što zove demokratija. I u svim tim mojim filmovima, igranim ili dokumentim, sad retrospektivno, uvijek postoji sveštenik, uloga.
I postoji duboka poruka uglavnom.
Ne znam, to ćete vi reći, ali postoji sveštenik kao jedan korelativ društva, kao jedna potreba za duhovnošću, kao jedna potreba za za skretanjem ka nekim duhovnim vrednostima. Naravno, sveštenik je tu deo naroda, kao što i treba da bude, ali tako, i u dokumentarnom filmu i u igranom filmu, to je taj Hitna pomoć, gdje se on sahranjuje, poznaje sahranu jednog ličkog komunističkog borca i tako da. Mislim, to je trauma srpskog naroda. I ta duboka podela, pogotovo u Srbiji i Crnoj Gori, što smo imali taj bratoubilački rat ili taj građanski rat, to je strašno i to i dan danas postoje posljedice. To je užas jedan. I to je, tako da sam ja nekako, i onda je došla ta enklava, pa onda došlo je Kosovo. Onda sam probao da se vežem za neke poetske, za čvršće neke arhetipove humanosti i duhovnosti, ili tako. I sad radim film o bombardovanju Beograda i Srbije, Jugoslavije, tadašnje, praktično Srbije, Beograda, i snimio sam film i ponosan sam da kažem, snimio sam ga počeo sam snimio 24. marta kada je počelo bombardovanje, rekao srpski predsjednik, ponosan sam. Ali drago mi je što sam uzeo za direktora fotografije, to je jedan veliki ruski snim, najveći ruski snimatelj, to je snimatelj Nikite Mihalkova, koji je snimao i Sunčanicu i sve njegove najveće filmove, film 12 i tako dalje. On se zove Vladislav Opeljanc, jedan Rus, sa malo nekim jermenskim prezimenom, jedan veran čovjek koji je, toliko mi je dao od svoje duše i svoje kreativnosti taj film o bombardovanju Srbije koji se zove Bauk. Po Goethevoj pesmi Bauk El König u prevodu našeg velikog divnog Alekse Šantića.
Rekli ste da je film završen.
Snimanje je završeno, je sada završen. U postprodukciji. Ja sam probao, eto iskreno kažem, da dobijem i neku podršku Crnoj Gori, očigledno da li to nije uspelo, da nije politički korektna tema ili šta već, ali ne ljutimo se, idemo dalje. Ako neće Crna Gora meni, ja ću Crnoj Gori sa ovim mojim filmom, tako da ja se svugde osjećam kod kuće, pogotovo gde čovjek osjeti ljubav, a ovo mesto je sigurno Podgorica gde je osjećan ljubav. Čovjek uđe u hram i onda je što bi rekli naši, na sedmom nebu.
Pa dobro, vi nama došli u Crnu Goru i ovdje na naš radio. Bilo nam je zaista zadovoljstvo i čast da razgovaramo sa vama i hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama. Hvala.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa gospodinom Goranom Radovanovićem, rediteljem između ostalih i filmova Enklava i Čekajući Handkea. A kako čusmo, završeno je snimanje i njegovog novog filma Bauk, koji govori o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Kosmetska kandila. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji i do godine u Enklavi i do godine na Kosovu. S Bogom.
Kosmetska kandila.